Aș dori să citim ceva din ce a făcut Mântuitorul în 2 zile. În zilele vieții sale pământești, în Luca capitolul 9, ne putem apropia de 2 zile ale lui și, dacă ar fi să facem o socoteală simplă, în 3 ani și jumătate cât el a lucrat, numărați câte zile a lucrat. Peste probabil vreo 1200 de zile. Și Cartea Sfântă ne prezintă doar câteva zile din zilele vieții sale pământești. Și ce neputincioși și neînstare suntem să reținem ce a făcut el în aceste zile ale vieții sale pământești, ca să nu mai spunem că după ce a înviat și s-a înălțat la cer, a venit înapoi, se zice în Evanghelia după Ioan, prin Duhul Său cel Sfânt, ca să trăiască. Și El trăiește de 2000 de ani. Înmulțiți 2000 de ani cu vreo 365 de zile, vorbesc acum în calculul acesta pământesc, și vă puteți da seama cât lucrează El. În adunarea din secolul I, din secolul II până în secolul XXI. Ce vom face în cer, ni se va spune tot ce a făcut El. Și atenție, tot ce a făcut El în noi și prin noi. Prima zi, și am să citesc din Luca capitolul 9, versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Și urmează apoi, după 8 zile, dacă dăm la versetul 28, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Și înțelegem cel puțin din aceste 2 zile că marca vieții lui ca om pe pământ a fost rugăciunea. Cercetați acasă în această evanghelie specială și o să vedeți că în această evanghelie care îl prezintă ca om se subliniază foarte des această preocupare a lui, acest duc de rugăciune al lui, această predispoziție a lui de a se ruga. Este impresionant. Acum, uitându-ne la prima zi, într-o zi, nu știm ce zi o fi fost, dar ziua aceasta avea o marcă, se ruga. Dacă am putea și noi să trăim harul acesta, într-o zi, nu mai știm care, vineri, miercuri, luni, pe când mă rugam, acesta să fie reperul. Adică pe când stam de vorbă cu Tatăl sau cu Domnul Iisus, prin puterea Duhului Sfânt. Într-o vizită care mi-a fost dată să o fac astăzi, stăteam de vorbă cu probabil un credincios, Dumnezeu să lucreze, la vreo 70 și ceva de ani, și discutând cu dânsul îmi spunea: eu nu pot să mă rog cu voce tare, nu pot să mă rog cu soția. Și îmi spunea despre neputințele dânsului, neputința de a te ruga. Aveți această neputință? Eu o am. Și mă lupt să pot să mă rog mai mult. Și să mă rog, și să mă rog. Și cum spunea un om înțelept, și să mă rog până când mă rog. Până când vine Duhul de rugăciune. Dar în această rugăciune a lui, rezultatul acestei rugăciuni este o întrebare surprinzătoare și cam unică în viața lui publică de 3 ani și jumătate. Cine zic oamenii că sunt eu? Ce întrebare! Nu era caracteristică. El venise să vorbească despre Tatăl și, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, Fiul nu poate să facă nimic de la sine, face doar ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. M-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. O neputință totală de a se afirma pe sine. Și la noi o neputință totală de a ne opri din această preocupare pământească, firească, de a vorbi despre noi, de a ne arăta pe noi, de a spune despre noi. Și după ce pune această întrebare, urmează o întrebare și mai tulburătoare. Dar voi cine ziceți că sunt? Și nu intru acum în aceste detalii. În orice caz, aceste întrebări tulburătoare sunt întrebări în urma rugăciunii. În urma rugăciunii. Parcă în imaginația mea spun, sper să nu deranjez, Tată, ce să fac? Să întreb despre tine. Eu nu mă simt bine. N-am întrebat niciodată așa ceva. E o problemă de imaginație. Te rog să întreb despre tine. Și iarăși o problemă de imaginație. Eu îi întreb, dar nu o să știe să răspundă. Nu vreau să-i surprind. Nu-mi place să-i prind pe picior greșit. Eu nu vânez greșelile. Mie nu-mi place să arăt că ei nu știu. O să le spun eu. Tu nu doar întreabă. O să le șoptesc eu. Și știți că așa se întâmplă cu Petru, care primește această revelație uluitoare. Tu ești Hristosul, se zice în capitolul 9 și în celelalte evanghelie, Hristosul lui Dumnezeu. Și după ce urmează această descoperire de la Tatăl, se zice în Matei, Tatăl meu care este în cerul ți-a descoperit lucrul acesta, urmează ceva surprinzător. Vă poruncesc. Ce? Să nu știe nimeni. Cum așa ceva? Vă poruncesc să nu știe nimeni. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Dar parcă astăzi, ca să facem o aplicație, parcă și nouă care stăm cu gura închisă, parcă ne-ar porunci să nu spuneți la nimeni. Dar acum este exact invers. Să spuneți la toți. Să deschideți gura. Să dați un tractat. Să stați de vorbă cu oamenii. Și să nu lăsați nicio ocazie să nu spuneți. Pentru că acum porunca este spuneți. Nu tăceți. Dar în această precizare de a porunci cu tărie. Și o să vedem ceva și din ziua următoare. Lăsând un pic această zi, o să revenim la ea. În ziua următoare, adică după 8 zile, spune, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Foarte interesant. El personal le spune lor, în prima zi la care ne-am referit, despre sfârșitul lui și apoi vine Ilie și cu Moise și în slavă vorbesc despre sfârșitul lui în Ierusalim. Ucenicii aud de două ori. Aud odată din gura lui, dar aud odată din gura lui așa, într-un mod obișnuit și simplu. Dumnezeirea era ascunsă înăuntru lui, slava era ascunsă înăuntru lui și în a doua ipostază, în slavă, el îmbrăcat în haine albe strălucitoare, ei îmbrăcați în haine strălucitoare, vorbesc despre sfârșitul lui în Ierusalim. Aceeași temă. Nu e timpul să aprofundăm, dar mica mea cugetare din textul acesta, și ori de câte ori sunt luat prin surprindere, a venit un frate scump și a zis, te rog să spui tu, ce să fac, Doamne, ce să spun? Eu n-am venit să spun, eu am venit și eu să stau pe bancă. Și atunci zic, oh, Luca nouă. Pentru că, în general, putem să vorbim din locurile care sunt cugetări personale. Și când sunt cugetări personale, te duci ca la un izvor pe care îl cunoști. Când sunt alte izvoare, dar când sunt cugetări personale, parcă e un izvor care nu seacă. Adică când vine ceva direct de la izvor. Și mica noastră temă din seara aceasta, în câteva cuvinte, aș putea o să o numesc: care sunt pașii pentru o trezire? Pentru că toți constatăm și în viața personală, și de familie, și de adunare, și de frățietate, și de tot ce se întâmplă între credincioși. Este nevoie de trezire. Și cuvântul de aici care aș fi vrut să-l subliniem este acesta, versetul 32. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Ce îndurare! Păi, dar cum să-ți vină somnul tocmai atunci când erau lucruri cu totul speciale? Erau unice! Zicea mai târziu Sfântul Apostol Petru, și citeți repede de acolo, în adevăr, a doua Petru, capitolul 1, versetul 16, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Aceasta arată că schimbarea la față a fost foarte importantă. În felul în care apostolul Petru subliniază lucrurile în această a doua epistolă, este că a fost esențial ca să vorbească despre mărirea lui descoperită în schimbarea la față. N-a fost ceva adiacent, n-a fost ceva adăugat, ci a fost o arătare slăvită a Domnului Iisus. Dacă vreți, o anticipație a slavei lui, a gloriei lui viitoare. Dar nu doar aceasta. Aceasta ne învață, dacă o luăm în această ordine cronologică din Luca capitolul 9, că lucrurile așa trebuie să sfârșească. Greșeala noastră este că noi ne oprim doar la cruce. Măcar dacă ne-am oprit și acolo. Dar noi Evanghelia se termină la cruce. Dar urmează învierea și urmează slava. Slava. Și noi mergem spre acesta care se va arăta îmbrăcat în haine albe, cu fața strălucind ca soarele. Ne vom întâlni cu el în văzduh și noi schimbați în trupuri asemenea trupului slavei sale. Aceasta ne așteaptă. Acesta este sfârșitul, dacă pot să-l spun. Acum, zice aici mai departe că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Anticipat. Este ca în acei salmi 19, 20, 21, 22, 23, 24. În salmul 21 se spune despre el că primește slavă, primește răsplată. Deși lupta este în salmul 22, este anticipat. Dumnezeu anticipează, Dumnezeu are încredere în Domnul Iisus. Și a spune un lucru pentru noi, ar vrea să anticipeze și pentru noi slava sau recunoștința. Ne spune mai dinainte, mă aștept, ce te aștept, tată? Să vă răsplătesc. Deja am pregătit. Cât de responsabil ar trebui să fim. El contează pe faptul că vom fi slujitori credincioși, că ne vom da toate silințele să-i slujim. Și zice, deja am pregătit. Cum, dinainte? Da, zice, dinainte. Ce taină. Dar Atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. L-a marcat pe Petru această întâlnire. N-a uitat-o, nici nu era de uitat. A scris-o, măcar că și referitor la această minune, la această revelație, i s-a spus să nu știe nimeni. Să nu spuneți la nimeni despre asta decât după ce voi învia din morți. Atunci puteți să spuneți. Și mă gândesc și pentru noi. Să nu ne lipsească cugetarea la această revelație din cer. Este înviorătoare. Este splendidă. Ne scoate din ale noastre. Ne scoate din neputințele noastre. Ne scoate din rutina noastră. Nu? Doamne, vreau să urc cu tine. Urcă! Până unde? Pe muntele cel sfânt. Păi cum să urc? Prin credință. Vino să mă vezi. Tu știi cine sunt eu? Nu sunt doar acela din Nazaret. Nu sunt doar acela de la cruce care mi-a dat viața pentru tine. Eu sunt, cum zice acolo cuvântul în evrei, îl vedem îmbrăcat, îl vedem înălțat, îl vedem cu slavă și cu cinste. Acum, revenind repede un pic la text, spuneam despre acești pași și probabil că primul pas, am putea să spunem din această mică cugetare, ar fi această revelație a lui Petru: tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Este esențial pentru vremea asta de acum, în care strălucește umanismul, religia de astăzi, în care strălucesc oamenii. Avem nevoie de Hristosul lui Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu. Nu se poate fără asta. Cine crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Vin vremuri grele, tulburi, vin atacuri, ocultism, demonism, toate lovesc în dumnezeirea lui. Iisus, vă arătăm și mormântul, vă arătăm tot. E mort! Nu. Domnul Iisus este viu și este Dumnezeu binecuvântat în veci. Dar, al doilea pas în această mică cugetare pe care ne-o împărtășim împreună este: apoi a adăugat. Cum? Nu-i de ajuns atât că este Fiul lui Dumnezeu? Nu. Apoi a adăugat. Că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Asta ne învață despre jertfa lui. Aceasta ne învață despre suferințele lui. Asta ne învață că mântuirea stă în ispășirea costisitoare pe care el a făcut-o pe crucea Golgotei pentru noi. Și aceasta trebuie să fie esențială în al doilea pas spre trezire. Ce înseamnă al doilea pas spre trezire? Este hrănirea noastră cu trupul și sângele lui. Nu vorbesc de cină, ci vorbesc despre Ioan 6. Este într-adevăr trezire să stea înainte preocuparea cu suferințele lui. Să găsești în suferințele lui hrană, liniște, odihnă, prețuire, declarație de dragoste, ceva special, un loc sfânt sau, dacă vreți, un loc prea sfânt. E de ajuns atât? Nu e de ajuns atât. Al treilea pas. Al treilea pas este apoi, un alt apoi. A zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. O mică cugetare despre acest al doilea apoi este că nu-i de ajuns doar să fim iertați, ci este problema identificării noastre acolo pe crucea Golgotei, cu El, cu moartea Lui, cu îngroparea Lui. Este lepădarea de noi înșine. Este moartea față de noi înșine. Este renunțarea la noi înșine. Ca apoi să fie identificarea noastră cu El în învierea Lui, cam după 8 zile. Ziua 8-a sau ziua 1-a vorbește despre ziua învierii. Ce mare lucru este să ne regăsim morți împreună cu El și înviați împreună cu El. Astea sunt măsurile Evangheliei. Noi mai băgăm între ele de ale noastre variante, gânduri, îngăduințe, dar Evanghelia vorbește într-un mod clar și absolut despre aceste adevăruri mântuitoare, nu doar de păcate, ci izbăvitoare de păcat prin această unire a noastră cu Domnul Iisus în moartea Lui și în învierea Lui. Și pentru că timpul nu ne permite, urmează apoi această altă zi și în această altă zi despre această descoperire a Lui. Haideți, unde ne duci? Haideți să mergem. Unde? Pe munte. Ce să facem? Să ne rugăm. Și pe când se ruga, s-a schimbat la față. Nu vreau să forțez textul, nici să spiritualizez. Aș vrea doar să remarcăm și să subliniem încă o dată, repede, adevărul acesta. S-a arătat Moise și Ilie în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui în Ierusalim. Aceasta ne învață pe noi că acest sfârșit al Domnului Iisus în Ierusalim, despre care vorbea Moise, adică legea, și prorocii, adică Ilie, în perspectiva aceasta a slavei, să vorbești despre cruce, despre sânge, cred că au fost acolo detalii. Nu ne spune Scriptura că prietenii noștri dormeau, cum dormim și noi. N-au reținut. Probabil au fost lucruri deosebite. Probabil au fost taine. Dar ce am putea să remarcăm este cuvântul slavă și în slavă să vorbești despre suferințe. Avem și noi suferințele noastre. Dacă cadrul în care vorbim despre suferințe nu este slava Domnului Iisus, ne topesc suferințele. Suferințele nu mai au putere. Suferințele sunt reduse la zero, dacă pot să spun așa, când sunt în această atmosferă a slavei, a răsplătirii. Dacă putem să spunem, Doamne Iisuse, suferința aceasta prin care trec este pentru slava Ta, i s-a luat puterea suferinței. Pentru că ținta nu este ca să fiu eu trântit la pământ, ci este ca să se vadă slava Domnului Iisus. Așa a fost pentru El. El a suferit pentru slava Tatălui, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să cerem și noi har, ca în durerile noastre, în luptele noastre, în încercările noastre, câteodată care ne secătuiesc de orice energie, să ne aducem aminte, Doamne, băiatul meu, fata mea, copilul meu, soția mea, soțul meu. Doamne, aș vrea să văd această suferință în această aureolă, în această atmosferă și aceasta este tot pentru slava lui Dumnezeu. Cum aceasta? Da, așa învățăm din schimbarea la față. Nu mai trecem repede de tot mai departe. Când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus. Și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Tot ce era acolo era slava lui. S-au arătat și ei, și legea, și prorocii în această atmosferă de slava lui. Legea și prorocii acoperită de slava Domnului Isus. Dar lăsând legea și prorocii, care este un adevăr măreț și deosebit al Scripturii, avem și noi loc acolo. Avem și noi loc în slava Domnului Isus. Se zice în Tesaloniceni, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos. În a doua Corinteni, capitolul 3, se spune că dacă legea a fost cu slavă, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Apropiindu-ne repede de încheiere, nu mai insistăm asupra detaliilor, ci aș vrea doar două lucruri să mai subliniem din încercarea noastră de a urmări acești pași. Repet, primul pas, dumnezeirea Lui, al doilea pas, suferințele Lui, al treilea pas, identificarea noastră cu El în suferințele Lui și în învierea Lui, al patrulea pas. Al patrulea pas, dacă vreți, este în versetul 35 și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit. Și urmează o precizare esențială, simplă, dar profundă. De el să ascultați. Să nu ascultați de Moise. Moise e un deget arătător spre el. Sunt credincioși care ascultă de Moise. Treceam acum pe lângă o adunare mare, un sanctuar. Și scria acolo un titlu și înțelegeam, aici sunt frații cu Moise. Nu suntem chemați să ascultăm de dânsii, ci să ascultăm de ceea ce ne spun dânsii, toți prorocii mărturisesc despre El. Noi ne ascultăm de proroci, nici de lege, noi ascultăm de El. De ce? Așa zice cel de sus. Cine? Dumnezeu se deschide cerul și zice, acesta. Doar acesta. De El să ascultați. Ce înseamnă trezire? Înseamnă pur și simplu să mă hotărăsc în smerenie. De tine vreau să ascult. Ascultând de soțul meu, de tine vreau să ascult. Ascultând de părinții mei, de tine vreau să ascult. Ascultând de frații mei, de tine vreau să ascult. Ascultând de cei care sunt mai mari la serviciu peste mine, de tine vreau să ascult. Pe tine vreau să te regăsesc. De El să ascultați. Ce cuvânt! Dar cine este El? El este cel în haine albe. El este cu fața strălucind ca soarele. El este împăratul. Dacă te-ai oprit la schimbarea la față, am putea să zicem, e ușor să asculți. Știți de ce ne este greu să ascultăm? Că nu știm cu cine avem a face. Cu cât ni se descoperă slava Domnului Isus, cu atât ne facem mici și cu atâta ne este ușor. Știți, este ca în viață. Dacă este cineva să spună să asculți de cineva care este egal cu tine, câteodată greșești și nu e bine și poate îl tratezi de la egal la egal. Dar dacă este directorul general. Asculți, pentru că e mai mare. Mă gândesc, ascultăm de cineva mare, nespus de mare, cel mai mare. Doamne, ajută-ne să recunoaștem și închei cu ultimul pas care zice că după ce au plecat toți, s-au dus, cuvântul spune, a rămas numai Iisus singur. Numai El. În vremea aceasta în care toți cer ascultare, în vremea aceasta în care există atâta buimăceală, de cine să ascult? Gânduri, preocupări, cel rău, ispite, glas, este așa un haos. Ne trebuie această revelație. Numai Iisus. A rămas numai Iisus singur. Doamne Iisuse, ajută-ne să ne fii Tu totul. Amin.